Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sutra u 7 sati počinje predizborna šutnja uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija obavila sve pripremne radnje za održavanje izbora, a predsjednik Branko Petrić građanima poručuje
da u nedjelju izađu na izbore, da se ne obaziru nikakve pritiske, želje, lobiranje, da glasaju po svojoj savjesti. Ko ne glasa, neće imati pravo da kritikuje vlast.
Predizborna kampanja svoj vrhunac doživljava večeras održavanjem završnih stranačkih skupova. Kako građani gledaju na to?
Ova neimaština, nestašica, ljudi nemaju kruha da jedu, kopaju po kontejnerima i koje šta, oni troše tolike pare.
Treba malo pogledati na sirotinju, na penzionere, posebno, ali vidimo ovo nešto stalno tapkamo na isto mjesto.
Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak rekao da Evropska unija mora postati prioritet za zemlje Zapadnog Balkana i to ne samo u riječima. Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio mrtvim vođu ravnogorskog četničkog pokreta Dražu Mihajlovića. Vijeće sigurnosti UN-a oštro osudilo napad Sirije na turski pogranični grad i zatražilo da takvo kršenje međunarodnog prava odmah prestane. Grčki premijer Antonis Samaras izjavio da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko sljedeća rata novčane pomoći ne bude odobrena. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sutra u 7 sati počinje predizborna šutnja uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija ocjenjuje da je izborna kampanja protekla prilično mirno, te da je komisija obavila sve pripremne radnje za održavanje izbora. Pravo glasa ima više od 3 miliona i 100.000 birača koji će na oko 5.100 glasačkih mjesta birati članove oko 140 opštinskih ili općinskih vijeća te načelnika. Aktivnost u vezi sa bezbjednosti nedjeljnih lokalnih izbora teku bez većih problema, a nadležno državno ministarstvo formiralo je štab za bezbjednost u koji su uključeni predstavnici nadležnih policijskih struktura u BiH i Centralne izborne komisije. Također, entitetska ministarstva unutrašnjih poslova i policija Brčkog distrikta formirali su štabove akcije izbori 2012. Ministar poslova Slovačke Miroslav Lajčak rekao je danas da Europska unija mora postati prioritet za zemlje Zapadnog Balkana i to ne samo u riječima. Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio je mrtvim vođu ravnogorskog četničkog pokreta Dražu Mihajlovića. Kao datum njegove smrti određen je 31. juli 1946. godine. Rješenje je bilo neophodno za odluku Višeg suda o zahtjevu za njegovu rehabilitaciju. Savjet bezbjednosti UN-a oštro je osudio napad Sirije na turski pogranični grad pri kojem je poginulo 5 osoba i zatražilo da takvo kršenje međunarodnog prava odmah prestane i da se ne ponovi. Savjet je ocijenio da taj incident pokazuje ozbiljan utjecaj krize u Siriji na bezbjednost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost. Sirijska vlada je pozvana da u cijelosti poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda. Mladi Amerikanac ubio je jednu osobu u izraelskom ljetovalištu Eilat na Crvenom moru. Policija je potom njega usmrtila i izdala saopštenje, a po kome je napadač ukrao pušku od pripadnika hotelskog obezbjeđenja. Za danas u Jordanu najavljene demonstracije koje će predvoditi pokret Muslimansko bratstvo sa zahtjevom za promjene ustava zemlje. Očekuje se učešće nekoliko desetina hiljada ljudi, što bi bili najveći protesti u toj zemlji od početka arapskog proljeća. Policija je već uhapsila 8 lica i zaplijenila znatnu količinu oružja. Jordanski kralj Abdullah sinoć je raspustio parlament, otvarajući tako put za raspisivanje prijevremenih izbora. Grčki premijer Antonis Samaras izjavio je u Berlinu da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko sljedeća rata novčane pomoći ne bude odobrena. Inače, zvaničnici takozvane trojke Europske komisije, MMF-a i Europske centralne banke trenutno su u Grčkoj radi procjene napretka te zemlje u ispunjavanju uslova za dobijanje pomoći. Kineski zvaničnici potvrdili su da je poginulo svih 18 djece koja su se vodila kao nestala u klizištu što je zatrpalo osnovnu školu Tiantu na jugu zemlje. Jedna odrasla osoba se još vodi kao nestala. Klizište je juče zahvatilo oblast u kojem je oko 800 ljudi moralo napustiti kuće. Sutra će kod nas biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro moguća magla, najviše temperature između 22 i 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Sutra u 7 sati počinje predizborna šutnja uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija ocjenjuje da je izborna kampanja protekla prilično mirno te da je komisija obavila sve pripremne radnje za održavanje izbora. Članovi Centralne izborne komisije posljednjeg dana izborne kampanje poručili su BH građanima da izađu na izbore. Podsjećamo, pravo glasa ima preko 3 miliona i stotinu hiljada birača koji će na oko 5100 glasačkih mjesta birati članove 78 opštinskih vijeća na teritoriji federacije, članove 61 skupštine opština na teritoriji Republike Srpske te načelnika opština, izvještava Milad Obradović.
Izborna šutnja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počinje sutra ujutru u 7 sati, trajaće do zatvaranja glasačkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Danas je također zabranjeno i objavljivanje anketnih istraživanja o izbornim rezultatima. Izborna kampanja protekla je prilično mirno i sa malim brojem žalbi, kaže predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
Kršenje pravila izborne kampanje je bilo karakteristično samo na onaj uobičajeni način sa plakatima. Za sad imamo samo jednu pravosnažnu odluku o poništenju kandidature.
Glasački listići oko 37.000 poslati su u inostranstvo i veći dio se već vratio, dodaje Petrić. Povodom tužbi koje su danas poslate na adrese brojnih pravosudnih institucija u vezi spor na 184 glasa za glasanje odsustvu u opštini Istočno Novo Sarajevo, Petrić kaže:
to je jedna karakteristika da je u ovim, a i u prethodnim izborima se dešavalo da su lični dokumenti građana koji su bili dostupni nekim licima, prvenstveno u povratničkim sredinama, upotrijebljeni i zloupotrijebljeni, tako da su oni odjavljeni sa svog mjesta glasanja i prijavljeni da glasaju na neka mjesta u susjednim ili drugim zemljama. I Centralna izborna komisija je prilikom te procedure odbila više od 1600 zahtjeva za ovjeru glasanja putem pošte.
Petrić stoga svim građanima koji na sam dan izbora saznaju da ih je neko odjavio mimo njihove volje poručuje:
svi mogu izaći na izbore i glasati nepotvrđenim glasačkim listićima.
Na primjedbu da se na kandidatskim listama nalaze najmanje tri osobe koje su osuđene za ratne zločine, Petrić odgovara:
to je ustavna kategorija i ustav je tako propisano, koji kako ne može, prema tome nismo na njim ni zakonodavac, ni ustavotvorac.
Koliko će lokalni izbori koštati, još se ne zna.
Štampanje glasačkih listića, izborom materijala, njihova distribucija, glasanje putem pošte, glavni centar za brojanje i mnogo što što ide, to je negdje otprilike oko polovina ukupno potrebnih sredstava i 4.200.000 je predviđeno na našem budžetu, a otprilike je tako toliko, u tolikom nekom iznosu se može očekivati da bude troškovi opština.
I za kraj poruka BH biračima predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branka Petrića:
da u nedjelju izađu na izbore, da se ne obaziru nikakve pritiske, želje, lobiranje, da glasaju po svojoj savjesti. Ko ne glasa, neće imati pravo da kritikuje vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predizborna kampanja svoj vrhunac doživljava večeras održavanjem završnih stranačkih skupova. Tako će primjerice najveće stranke u Banja Luci organizovati opšte narodna veselja na kojima će već prepoznatljivo učestovati i estradne zvijezde. Kako građani gledaju na to i mogu li ti skupovi uticati na njihovu odluku za koga da glasaju, čućemo u prilogu Milorada Milevića.
Nekima su još svježe slike sa posljednjih izbora na završnim partijskim skupovima. Rasplamsavajući govori bili su začinjeni hranom, estradnim ikonama, pa čak i vatrometima. Najraskošnije večerašnje završno okupljanje na glavnom trgu u Banja Luci imat će svakako SNSD. Već danima su gradske ulice okićene plakatima kojima se građani pozivaju na skup na kome će pjevati i Marinko Rokvić. Nezvanično je najavljeno da bi u znak podrške Miloradu Dodiku mogla zapjevati i Ceca. Ostale vodeće stranke skupove ovaj put održavaju skromnije, bez pratećih zabavnih aranžmana. Ono što će vjerovatno ostati i ovaj put skriveno jeste koliko će koštati te predizborne šarade. Banja Lučani većinu tvrde da ne podržavaju takav način vođenja kampanje.
Nije u redu, gdje će biti u redu? Ova neimaština, nestašica, ljudi nemaju kruha da jedu, kopaju po kontejnerima i koje šta, oni troši tolike pare.
Drago mi je da se narod na neki način zabavlja u ova teška vremena, a pristalica nisam nekih partija.
On nešto rade, ali treba malo pogleda na sirotnju, na penzionere posebno, ali vidimo ovo nešto stalno tapkamo na isto mjesto.
Psiholog istraživač Srđan Puhalo mišljenja je da je ipak teško očekivati da će neka stranka biti kažnjena zbog toga što je dovela neku pjevačicu. Teško je očekivati da završne konvencije mogu u većem obimu i da odluče o tome kome će birači dati svoj glas.
Mislim da te završne konvencije se prosto koncipiraju tako da negdje, ajde kažem, pokažu svu moć neke političke partije. Pokaže njeznu jačinu, njeznu koherentnost, njeznu motivisanost, njeznih glasača, odnosno simpatizera.
Osim završnih manifestacija, i cijela predizborna kampanja odisala je različitim oblicima privlačenja glasova. Tako je zabilježeno da su sa nekih skupova građani odlazili čak i sa kesama punim mesa, no Puhalo je mišljenja da poslije izbora neće biti nikakve reakcije javnosti na svu raskalašnost pokazivanu u proteklih mjesec dana. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na suđenju Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid, svjedočenje je završio komandant UNPROFOR-a za sektor Sarajevo Husein Ali Abdelrazek. On je opisao bezuspješne pokušaje zaustavljanja napada na sarajevske civile, dok je odbrana tokom unakrsnog ispitivanja pokušavalo osporiti njegov glavni iskaz, u kojem je naveo kako je Radovan Karadžić slušao optuženog Mladića u vezi opsade Sarajeva. Slušamo Gorana Jungvirta.
Snajperisti VRS-a su namjerno gađali civile, naveo je svjedok Abdelrazek odbacujući pokušaje obrane u prikazivanju kako su mnogi stanovnici grada ginuli zbog blizine linija fronta. Riječima sudskog prevoditelja.
Počavali smo da je bilo mnogo žrtava, mnogo ranjenih od snajperisanja i da su mnogi od njih bili djeca, žene, starije osobe. Kao da su se oni zapravo fokusirali na te ljude.
Uz tvrdnju da se nije radilo o slučajnim pogocima, nego stalnom snajperskom djelovanju po civilima, bivši UNPROFOR-ac je podsjetio i na određena područja Sarajeva za koje se duže vrijeme znalo da tamo uvijek vrebaju snajperisti VRS-a.
Recimo na području u blizini Holiday Inna, također jedno područje iza zgrade PTT-a gdje je ubijena jedna žena. Dakle, bilo je mnogo snajperisanja gdje su ciljevi bili civilno stanovništvo u nekim područjima i u tim područjima svi smo žurili kada smo tu da prolazili.
Uz prebacivanje odgovornosti za ubijanje civila na ratne okolnosti, Mladićeva obrana je željela prebaciti zapovjednu odgovornost za nastavak korištenja teškog oružja u napadima na Sarajevo s generala Mladića na predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Branitelj Nenad Petrušić.
Ako je, a jeste, Radovan Karadžić bio vrhovni komandant oružanih snaga, da li ćete se složiti sa mnom da je onda general Mladić kao komandant Vojske Republike Srpske bio njemu potčinjen?
General Abdelrazek, koji se sastajao i s vojnim i političkim vođama bosanskih Srba, podsjetio je kako je Karadžić prvo pristao staviti teško naoružanje pod kontrolu, a ubrzo od toga odustao, prema njegovom utisku, zbog Mladićeve vojne vizije ostvarivanja političkih ciljeva daljnjim napadima na Sarajlije.
On se također suglasio sa povlačenjem iz nekih osjetljivih područja kako bi se smanjile napetosti i spriječila eskalacija sukoba.
Suđenje se nastavilo iskazom zaštićenog svjedoka koji je preživio zatočavanje i zlostavljanje u školi u Rogatici nakon etničkog čišćenja općine od strane srpskih snaga, za što general Mladić također odgovara po zapovjednoj odgovornosti. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sutra u 7 sati počinje predizborna šutnja uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija obavila sve pripremne radnje za održavanje izbora. Ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak rekao da Europska unija mora postati prioritet za zemlje Zapadnog Balkana i to ne samo u riječima. Prvi osnovni sud u Beogradu proglasio mrtvim vođu ravnogorskog četničkog pokreta Dražu Mihajlovića. Grčki premijer Antoni Samaras izjavio da će njegova zemlja bankrotirati do kraja novembra ukoliko sljedeća rata novčane pomoći ne bude odobrena. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U nedjelju na oblačenje sa kišom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. 38 porodica sa šireg područja grada Mostara danas dobilo ključeve od obnovljenih kuća.
I mogu samo poželiti da grad Mostar uspije u što kraćem roku završiti potrebe i svim drugim ljudima sa ovog područja koji u ovom momentu stanuju svugdje i u svakakvim uslovima.
Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Ovaj datum obilježen je i u Bosni i Hercegovini, državi u kojoj se prosvjetni radnici susreću sa brojnim problemima.
Mislim da je vrlo teško biti učitelj, prvo što je dostojanstvo učitelja i ugled učitelja onako poljuljan.
Važnije je da to sve bude lijepo uređeno tamo planovima, u dnevniku i ostalo, a ponekad manje važno šta se uradi s djecom.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Vijeće sigurnosti UN-a oštro je osudilo napad Sirije na turski pogranični grad pri kojem je poginulo 5 osoba. Iz Njujorka je zatraženo da se prestane sa kršenjem ljudskih prava i da se incidenti ne ponavljaju. Prilog pripremila Sabina Čabaravdić.
Članovi Savjeta sigurnosti istakli su da ovaj incident pokazuje ozbiljan utjecaj krize u Siriji na sigurnost u susjednim zemljama te na regionalni mir i stabilnost. Gvatemalski ambasador u UN-u Gert Rosenthal, koji predsjedava savjetom, je izjavio. Članovi Savjeta sigurnosti posebno su zabrinuti činjenicom da sirijska kriza snažno utječe i na sigurnost u regiji. Zbog toga tražimo da takve povrede međunarodnog prava prestanu odmah i da se ne ponavljaju. Sirijske vlasti pozivamo da u potpunosti poštuju suverenitet i teritorijalni integritet svojih susjeda, sve ostale na suzdržanost. Napad minobacačem dogodio se u srijedu, a Turska isti dan odgovorila napadom na ciljeve u Siriji, iz koje je da je tom prilikom poginulo 7 vojnika. Turski premijer Recep Erdogan izjavio je da njegova zemlja ne želi početi rat nakon što je parlament u Ankari odobrio vojnu akciju protiv Sirije zbog ubistva turskih civila. Turska samo želi mir i sigurnost, to je naša jedina briga. Mi ne želimo rat i nikada nećemo. Posljedice ratova u regiji, u Iraku i Afganistanu su očite. Svjesni smo i cijene koju Sirija plaća u zadnjih godinu i pol. Ni Sirija ne želi porast sukoba s Turskom, izjavio je nakon toga sirijski ambasador u Ujedinjenim narodima Bashar Džafari. Ni naša vlada ne traži nikakvu eskalaciju nasilja s Turskom i želimo zadržati dobrosusjedske odnose, kazao je on. NATO i Zapad poduprli su Ankaru, ali i pozvali na suzdržanost. Prema mišljenju američkog State Departmenta, reakcija Turske je prikladna i proporcionalna.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Konferencija o energetskoj efikasnosti jedna je od glavnih pratećih manifestacija generalnog BH sajma ZEPS, koji se ove sedmice održava u Zenici. Iako Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim energetskim resursima, štednja je neophodna i u ovoj oblasti, između ostalog, zbog obaveza proisteklih iz direktiva Europske unije. Opširnije u prilogu Šerifa Babića.
Energetska efikasnost obuhvata 4 najvažnije oblasti: industriju, zgradarstvo, javnu rasvjetu i kućanske aparate. Ovo je mega projekat u Federaciji BiH, čiji je cilj poticanje ideja i projekata na planu energetske efikasnosti i zaštite prirodnih resursa. Resorna federalna ministrica Branka Đurić ukazuje da neće nedostajati sredstava za dobre projekte.
Mi sami u Bosni i Hercegovini moramo zbog sebe to raditi, znači zbog boljeg življenja, zbog boljeg okoliša, a jedan od preduslova je, znači, što manje korištenja energije, da nam bude okoliš zdraviji i čistiji za življenje.
Vlada Zido kantona planira realizaciju projekata energetske efikasnosti u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, kaže ministar zaštite okoliša Raif Seferović.
Vidite prvo kolika je to cijena koštanja takvih jednih projekata, a potom
potom ćemo se okrenuti prema IPA fondovima.
U svijetu je evidentna prekomjerna potrošnja električne energije, stoga su mjere štednje višestruko isplative, napominje federalni ministar energije Eldar Trhulj.
Evo vidjeli ste, samo uštedom 10% električne energije je ekvivalentno nekih 250 megavata instalisane snage.
Politika izvršne vlasti u Federaciji BiH bit će finansiranje projekata održivog razvoja, potvrdio je Safet Harbinja, direktor Federalnog ekofonda. Krajni cilj je da se za buduće generacije očuvaju resursi koje imamo.
Po nama je najvažniji ti mali koraci unutar naših domaćinstava.
Za Radio Slobodna Europa, Šerif Babić Zenica.
Materijalna situacija u zdravstvu Republike Srpske iz dana u dan sve gora. Pored neredovnog izmirenja obaveza prema dobavljačima i milijonskih dugova iz ranijih perioda, sve češće je praksa da se radnicima u zdravstvu uplaćuju samo plate, ali ne i doprinosi. Zbog toga, kako prenosi Erdogan Katana, već poslije izbora može se očekivati racionalizacija zdravstvenih ustanova i otpuštanje radnika.
Predsjednik Granskog sindikata zdravstva Saveza sindikata RS-a Milenko Granulić kaže da je materijalna situacija u zdravstvu izuzetno teška.
Imamo veoma loše uslove rada i pogotovo što imamo veliko opterećenje, iako se isplaćuju lični dohodci sa malim zakašnjenjem, imamo problema sa uplatom doprinosa. Zaključno sa augustom mjeseca ove godine podaci Poreske uprave da negdje preko 21 milijun maraka je dužno za doprinose radnika u zdravstvu Republike Srpske.
Na pitanje zašto sve zdravstvene institucije ne ispunjavaju zakonske obaveze, entitetski ministar zdravlja Renko Škrbić je rekao.
Domovi zdravlja su imali velike fiksne troškove i neki domovi zdravlja zbog loše strukture zaposlenih i prevelikog broja zaposlenih nisu prosto ispoštovali zakonom obavezu da uplate poreze i doprinose.
Prema podacima glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj, deficit fonda zdravstva na koncu 2011. godine iznosio je 271 milijun konvertibilnih maraka. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada smatra da je došlo vrijeme da se u zdravstvu podvuče linija.
Tragedija ako fondovi, odnosno domovi zdravlja i državne institucije duguju poreze i doprinose i oni neredovno plaćaju, a nisu blokirani, a onda se preduzeća blokiraju koja stvaraju novu vrijednost. Mislim da to nema smisla.
U prevodu, već nakon izbora, jedan broj zdravstvenih radnika u RS-u mogao bi dobiti otkaze. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
38 porodica sa šireg područja grada Mostara danas je dobilo ključeve od obnovljenih kuća. Projekat je finansiran sredstvima Fonda za povratak BiH, a utrošeno je oko 650.000 maraka. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Damjan Šagovnović je srpski povratnik iz naselja Željuša, 15 km sjeverno od Mostara. U svoju kuću se vratio prije 4 godine, a na njenu obnovu je čekao još od kraja rata.
I mogu samo poželiti da grad Mostar uspije u što kraćem roku završiti potrebe i svim drugim ljudima sa ovog područja koji u ovom momentu stanuju svugdje i u svakakvim uslovima.
Uprkos kritikama nevladinog sektora kako će povratak ovim tempom obnove trajati još narednih 100 godina, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić tvrdi kako je taj proces u ovom gradu dobrim dijelom završen. Iznio je podatak kako se oko 17.500 ljudi već vratilo, a još njih oko 4.000 čeka na povratak.
Među 1050 obitelji koji traže povratak nalaze se 650 srpskih obitelji, što je jedan podatak vrlo važan za Mostar, da kaže da je jedan multietnički istinski grad, a ne etnički očišćen ili podijeljen, kako to neki žele čuti.
Ministar za izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić rekao je kako je blizu 5 milijuna maraka posljednjih godina potrošeno na proces povratka kao Mostar. Obnovljeno je oko 12.500 stambenih objekata.
Pored svih kritika kad se govori o Mostaru da ipak je nejači u povratku jer je i privatna imovina skoro u 100% iznosu vraćena i znači u tom smislu zapreka administrativnih pravnih kad je u pitanju Mostar nema.
U okviru danas predstavljenog projekta u toku je obnova još 5 kuća, tako da će ukupan broj porodica koje će se opet useliti u predratne domove iznositi 43. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A danas se obilježava Svjetski dan učitelja s ciljem da se istakne važnost rada svih učitelja i nastavnika i njihov utjecaj na razvoj društva u cjelini. Dan učitelja obilježan je i u Bosni i Hercegovini, državi u kojoj se prosvjetni radnici susreću sa brojnim problemima. Pripremio Gojko Veselinović.
Činjenica je da više od 60 miliona učitelja u svijetu koji podučavaju više od milijardu djece rade u vrlo teškim uslovima. I učitelji u Bosni i Hercegovini susreću se sa velikim poteškoćama u bavljenju svojom profesijom, kao što su rad sa prekobrojnim odjeljenjima, često pretjerani i nerealni zahtjevi školskog sistema u pogledu programa i znanja kojih bi djeca morala usvojiti, zatim loš materijalni položaj, izostanak priznanja od strane vlasti te razni pritisci kako od strane roditelja, tako i od strane direktora škola. Učiteljica osnovne škole Branko Radičević iz Banja Luke, Nevenka Preradović.
Mislim da je vrlo teško biti učitelj, prvo što je dostojanstvo učitelja i ugled učitelja onako poljuljan. Mislim da se polako pretvaramo više u administrativne radnike nego učitelje.
A sa ovim se slaže i učitelj u osnovnoj školi Sveti Sava iz Vornika, Dragan Milošević.
Važnije je da to sve bude lijepo uređeno tamo planovima, u dnevniku i ostalo, a ponekad manje važno šta se uradi s djecom.
Veliki problem u školstvu u Bosni i Hercegovini predstavlja i veliki broj nerealno visokih ocjena, što je uzrokovano i ocjenjivanjem učitelja na osnovu uspjeha razreda.
Na kraju godine proziva se, ne znam, najbolja učiteljica, odnosno najbolji razred, zato što je, ne znam, 25 učenika prošlo s odličnim, a ja ću biti najlošija učiteljica, zato jer je kod mene 15 učenika.
Učitelj Dragan Milošević kaže da su i pritisci roditelja na nastavnike uticali na takvu situaciju.
Pošto nema prijemnih ispita za srednje škole, onda roditelj od prvog razreda traži da njegovo dijete bude Vukovac. I onda je pritisak na tu učiteljicu početnicu 5 i svega išlo ne išlo.
Prosječna plata u prosvjeti u Bosni i Hercegovini za oko 40.000 zaposlenih u ovoj oblasti, od čega je oko 75% nastavno osoblje, je od 840 do 920 konvertibilnih maraka, s tim da u normu nisu uračunati časovi odjeljenske zajednice, rad na sekcijama, rad na pripremi za nastavu i slične aktivnosti, a nastavnici nemaju pravo na plaćene prekovremene sate. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Višegradu je danas u okviru Andrić grada otvoreno savremeno opremljeno kino, knjižara, galerija arti i gradska kuća. Do sada je u ovaj projekat uloženo 5 miliona maraka, a financira ga Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i privatno preduzeće Emira Kusturice, javlja Mira Andrić.
Građani Višegrada su konačno dobili pravi bioskop. Danas tačno u 12 sati kao u filmu počeo je sa radom prvi multipleks sa tri dvorane opremljene savremenim K2 projektorima, rekao je idejni tvorac ovog projekta, režiser Emir Kusturica.
Po svim svjetskim standardima, sve ono što se prikazuje u Parizu, Londonu, Beogradu, može da se prikaže i na ovoj tačici.
Sa početkom rada bioskopa u Andrićgradu danas je službeni glasnik Srbije otvorio i knjižaru Meša Selimović, u kojoj su pored svjetske književnosti izložena književna djela svih bosansko-hercegovačkih pisaca, kao i sa prostora bivših jugoslovenskih republika. Izvršna direktorica službenog glasnika Gordana Milosavljević Stojanović.
Da ćemo imati priliku da razmenjujemo knjige, znanje i tu stručnu i naučnu misao o kojem se bavi službeni glas.
Knjižara je neobična po tome što se pored književnih djela na bočnim stranama prostorije nalaze vinske boce. Na ulazu u Andrić grad sa lijeve strane otvorena je galerija art u kojoj su izložena likovna djela mnogih poznatih bosansko-hercegovačkih umjetnika. Svečano je danas u kompleksu Andrić grada otvorena i gradska kuća sazidana od mermera. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Budo Vukobrat.
Sutra u 7 počinje predizborna šutnja za nedjeljne lokalne izbore, na kojima će se birati oko 140 načelnika te opštinskih ili općinskih vijeća. Predsjednik Narodne skupštine RS-a Igor Radojičić i makedonski predsjednik Đorđe Ivanov razgovarali o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH i Makedoniji. Draže Mihajlović proglašen mrtvim, pa se sad može odlučivati o njegovoj rehabilitaciji. Savjet bezbjednosti UN-a oštro osudio napad Sirije na teritoriju Turske i pozvao zvanični Damask da ne krši međunarodno pravo. Sud u Londonu odlučuje o mogućoj isporuci Abu Hamze i još četvorice osumnjičenika za terorizam Sjedinjenim Državama. Mladi Amerikanac ukradenom puškom ubio jednu osobu u izraelskom ljetovalištu na Crvenom moru. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili započeo pregovore o predaji vlasti izgubljene na posljednjim izborima. Glavni aerodrom u Pragu od danas nosi ime prvog predsjednika samostalne Češke Vaclava Havela. Sutra sunčano uz malu do umjereno na oblaku s temperaturama između 22 i 28 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.